บทที่11เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติฝ่ายพวกอัครสาวกกับพวกพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ยินว่าคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกที่เข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่าท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับเขาแต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานก็เคลิ้มไปแล้วนิมิตเห็นภาชนะอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทั้งสี่มุมจากฟ้ามาอย่างข้าพเจ้าครั้นข้าพเจ้าเข้าเม่นดูผ้านั้นข้าพเจ้าได้พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้าของแผ่นดินกับสัตว์ป่าสัตว์เลื้อยคลานและนกที่อยู่ในท้องฟ้าแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าหามิได้พระองค์เจ้าข้าเพราะว่าสิ่งของซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าครั้งที่สองว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกดูเถิดในทันใดนั้นมีชายสามคนมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าอยู่รับใช้มาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลใจเลยและพวกพี่น้องทั้งหกคนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราทั้งหลายจึงเข้าไปในบ้านของผู้นั้นผู้นั้นจึงกล่าวแก่พวกเราว่าตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนอยู่ในบ้านของท่านและบอกท่านว่าจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซิโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำซึ่งจะให้ท่านกับทั้งครอบครัวของท่านรอดเมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นกล่าวข้อความนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั้นแล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคำตรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่ายอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ำก็จริงแต่ท่านทั้งหลายจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานของประทานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลายผู้ที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ใดเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้ครั้นคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยเหล่าสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกที่เมืองอันทิโอคฝ่ายคนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็นเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอคและไม่ได้กล่าวพระวจนะแก่ผู้ใดนอกจากแก่ยิวพวกเดียวและมีบางคนในพวกเขาเป็นชาวเกาะไซปรัสกับชาวไซรีนเมื่อมายังเมืองอันทิโอคก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเจ้าแก่พวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขาคนเป็นอันมากได้เชื่อและกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้ก็เล่าลือไปยังคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มเขาจึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอคเมื่อบารนาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นคงติดสนิทอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจำนวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าบารนาบัสได้ไปที่เมืองทานซัสเพื่อตามหาซาโลเมื่อพบแล้วจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอคต่อมาท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่งได้สั่งสอนคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอคนั่นเองพวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกอากาบัสพยากรณ์ถึงการกันดานอาหารคราวนี้มีพวกศาสดาพยากรณ์ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองอันทิโอคฝ่ายผู้หนึ่งในจำนวนนั้นชื่ออากาบัสได้ลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิดการกันดารอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลกการกันดารอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยคลาวดิอัสซีซ่าพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกันว่าจะถวายตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเขาจึงได้ทำดังนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครอง